Češi zkoumají asteroidy v blízkosti Země a my se za nimi k dalekohledu do Chile vydáme právě v této hodině. Budoucnost R, tak se jmenuje náš nový technologický podcast, i ten si představíme. No a dále se projedeme autem s takzvaným adaptivním tempomatem. No a protože jde také o největší polární expedici v dějinách, spojili jsme se s novinářkou na palubě ledoborce, který svědci míří k severnímu pólu. To vše v pravidelném magazínu o vědě a moderních technologiích Experiment. Dobrý poslech.
Experiment.
Pořad z prostředí vědy a moderních technologií.
Moře brází už skoro 40 let, teď je ale na své vůbec nejdůležitější plavbě. Německý výzkumný ledoborec Polar Stern zamířil do zamrzlé Arktidy. Dobrovolně stráví rok uvězněný v jejím ledovém království. Mezitím se na něm vystřídají stovky vědců z celého světa. Reportér Experimentu Matěj Skalický se spojil s novinářkou BBC, která byla na palubě. Experty zajímá jediné, jak silně se ohřívá oceán a jak rychle tají ledy v nejsevernější oblasti planety.
Nekonečné mrazivé vody severního ledového oceánu, drsné prostředí Arktidy a zároveň jedno z nejchoulostivějších míst na planetě Zemi.
Vyplouváme na jednu z nejvíce ohromujících polárních expedic v dějinách, abychom změřili rychlost změn, které vyvolalo globální oteplování.
Doktorka Alison Fongová pracuje v německém institutu Alfreda Wegenera. Je jednou z asi 600 vědců a vědkyň, kteří se v příštích několika měsících vystřídají na palubě ledoborce Polar Stern.
Tato expedice je mimořádnou příležitostí. Být součástí tohoto projektu spolu s dalšími vědci z různých zemí a oborů je ohromné. Jsem za to velmi vděčná.
Expedice míří k severnímu pólu, do míst, kde teplota roste dvakrát až třikrát tak rychle než ve zbytku světa. Oceán se ohřívá, ale ledy tají.
Úkolem expedice je získat podrobná data o atmosféře, mracích, o tom, jak se pohybují ledové kry a jak rychle tají.
Novinářka britské BBC Marta Henriquesová byla na palubě první měsíc a půl cesty.
Vědci chtějí mimo jiné sledovat mořské proudy, měřit teplotu vody a taky pozorovat arktický život, zooplankton, kterým se živí ryby, které pojídají tuleni a ty pak loví polární medvědi. Všechno je to propojené. Tato expedice se pokusí zajistit všechna základní data, abychom pochopili, co se dlouhodobě v Arktidě děje.
Expediční loď Polar Stern bude mezitím unášet severní ledový oceán směrem ke Špicberským ostrovům.
Špicberky jsou epicentrem globálního oteplování. Tady se projevuje víc než v kterékoliv jiné části planety Země.
Vedoucím polární expedice je profesor Markus Rex.
Každých 10 let se tu v zimě oteplí o 3 stupně Celsia. Dnes je tu v průměru o 6, možná o 8 stupňů v zimě víc, než tu bylo začátkem 90. let.
Pokud se bude Arktida dál ohřívat, už za 20 let může dojít k tomu, že každé léto tu roztaje všechen led, který se v nejsevernějších částech planety vytvořil v zimních měsících. Nedávno na to upozornilo speciální vydání magazínu National Geographic. Odkryjí se tak nová ložiska ropy a plynu, stejně jako další rybářské plochy i severní námořní cesty. Zamrzlé oblasti zmizí do 50 let, jak ve své nové studii odhadují vědci z Kalifornské univerzity. Dříve ledové království Arktidy se může z bílého místa na planetě Zemi stát rušnou křižovatkou obchodu i politiky a ještě v tomto století úplně roztát. Vědci na palubě ledoborce Polar Stern se tak možná nevydali na největší arktickou expedici v dějinách, ale na záchranou misi planety, jak ji známe. Matěj Skalický, Radiožurnál.
Radiožurnál.
Každý den s vámi.
I o víkendu.
Máme pro vás novinku. Pravidelný týdenní technologický podcast Budoucnost R. A jak už z názvu vyplývá, zajímají nás vize toho, jak budeme žít za desítky let. Můžete si ho pustit nebo i stáhnout každý čtvrtek ráno na našem novém webu můjrozhlas.cz nebo ve stejnojmenné aplikaci. Do dalšího dílu chystáme rozhovor s německou podnikatelou Denny Laker, která se zabývá novým konceptem módy, propojováním značek a zákazníka. Už ve čtvrtek si poslechnete třeba o tom, proč je důležité, abychom se snažili zachránit kamenné obchody ve městech. A Denny Laker také odpovídá na otázku, jestli si v budoucnosti budeme většinu svého oblečení jen půjčovat.
So there are even people who claim that the end of ownership as well for fashion has arrived.
Někteří lidé tvrdí, že konec vlastnictví už dorazil i do módy, ale já o tom nejsem přesvědčená. Trochu pochybuju o tom, že bychom někdy měli jen sdílené oblečení. Vždycky tam podle mě bude určitá rovnováha mezi tím, co si půjčuju, sdílím, kupuju a vlastním. Určité speciální kousky prostě chceme mít jen pro sebe, takže možná budeme mít často oblečení, které bude jen naše a zbytek budeme sdílet. Ale jsou třeba některé události, na které si potřebujete vzít specifické oblečení. Jako mladý podnikatel, často čerstvý absolvent univerzity a například talentovaný programátor se musíte potkávat s investory. Nemáte moc peněz, ale vy na tyhle schůzky nutně potřebujete oblek. Takže si buď koupíte nějaký levný oblek, který vám ani nebude sedět, nebo si od někoho půjčíte s tím, že když přesvědčíte investora, vrátíte mu to. A právě v takových situacích byste využil nějaké schéma půjčování, sdílení šatů a podobně by to mohlo fungovat, když si chcete jen vyzkoušet něco nového, nějaký nový trend, protože třeba žlutý svetr nemusí být něco, co chcete nosit celý život. Na jednu sezónu byste ho ale vynosil.
This might be something for just one season that you're completely into.
Půjčovny oblečení už dávno existují. Třeba půjčit si svatební šaty je ale velmi drahé, takže je asi třeba vyřešit, aby tohle půjčování bylo dostupnější.
Affordable and you have to have more use cases and this goes hand in hand with making the people aware what benefit it holds.
Dostupnější a taky, aby bylo častější, běžnější. A to jde ruku v ruce s tím, aby si lidé uvědomili, jaký přínos to může mít. A to je důvod, proč říkám, že pouhým zveřejněním platformy pro sdílení se problém nevyřeší. Asi budeme mít vždycky v šatnicích věci, které jsou trendy. A pak takzvané capsule wardrobe, tedy základní sadu oblečení, která je nadčasová. Ale nemusí to fungovat pro všechny, je to jako se sdílením aut. Opravdu věřím, že někteří lidé budou auto stále vlastnit, protože prostě chtějí. Všechno je to o tom, jaké obchodní modely vyvineme, abychom tu měli co největší rozmanitost.
It's all a matter of what kind of business models, what kind of use cases we develop around that to make it possible so that we have the variety, the greatest variety.
Řekla pro podcast Budoucnost R Danny Laker. Celou epizodu si budete moct poslechnout a stáhnout v aplikaci Můj rozhlas od čtvrtka 12. prosince. A už teď tam najdete například rozhovor s Brianem Spearsem o uměle vypěstovaném mase. Vojtěch Koval, Radiožurnál.
Poušť Atacama je místo s unikátními podmínkami pro pozorování vesmíru. Ve výšce 2 500 metrů nad mořem, proto v Chile stojí Evropská jižní observatoř La Silla a vesmír odtamtud pozorují i Češi. I když se obrovský dalekohled dá ovládat také z Českého Ondřejova, čas od času musí věci z Astronomického ústavu Akademie věd přijet na patřičný servis. A náš reportér Ondřej Ševčík je z blízkosti sledoval. Teď budeme proto u kontroly a po 9:30 zjistíme, co Češi konkrétně pozorují.
1,5 metru. To je ono, to je ten dalekohled.
Říká mi uvnitř kopule českodánského dalekohledu astronom Petr Pravec a tlačítkem mezi tím otevírá vrchní štěrbinu nad námi.
Aby tady bylo trošku víc světla. Takže teďka se postupně otvírá štěrbina a můžeme jít třeba na ten chvost, akorát tam opatrně, protože tam není záležit.
Teď stoupáme asi o 3 metry výš do úrovně zrcadla dalekohledu. Jeho servisem se tady právě zabývá místní technik, se kterým Petr Pravec mimo jiné řeší i způsob čištění téhle odrazné plochy o průměru 1,5 metru.
No, danger. Prohlídka proběhla dobře. Andrés González, což je tady místní expert na optiku, prohlídl to zrcadlo, tak usoudil, že se to ještě může mít, protože samozřejmě každý mítí poněkud oslabí tu odraznou vrstvu hliníkovou.
A to je normálně vodou nebo něčím?
Ne, to je speciální roztok, ale v podstatě je to destilovaná voda s nějakým, řekněme, něco jako saponát. Musí to být velice opatrně udělaný, hlavně mechanicky. Čili proto počet mítí je omezen zhruba na 3 a pak už po 4 už by se to mít nemělo, ale mělo by se to naopak znovu upokojit. Ale to je mnohem náročnější a dražší.
Zrcadla se tady míjí asi jednou za 2 až 3 roky. Vrstva prachu totiž snižuje odrazivost zrcadla a tím i intenzitu obrazu. Tohle všechno tady musí Češi na začátku svého půlročního pozorovacího času zkontrolovat. Dalších 6 měsíců totiž chilský dalekohled ovládají vzdáleně ze středočeského Ondřejova. Den je tady na observatoři v poušti Atacama věnován buď servisu zařízení, nebo přípravě večerního pozorování. I dva největší místní dalekohledy o velikostech kolem 3,6 metru se ovládají vzdáleně. Zhruba kilometr od nich je centrální velín s desítkami monitorů, počítačů i jazzovou hudbou v pozadí. Svoji večerní práci si tady zrovna připravuje Vidan Hodžič z univerzity v Birminghamu.
Kontroluji včerejší pozorování a nahrávám data pro to dnešní. Teď jsem tady sám, ale večer vedle mě sedí operátor teleskopu, který ho fyzicky během měření ovládá a nastavuje přesně podle našich požadavků. Na tenhle 3,6 metrový teleskop je navíc připojené zařízení HARPS, což je velice úspěšný spektrograf na vyhledávání planet. Ostatně to je taky hlavní část mé práce. Snažím se najít planety poblíž dvojic hvězd.
Říká mi asi 30-letý astronom a mezitím pozoruje včerejší snímky z nejvýkonnějšího místního dalekohledu. Z chilské observatoře Lasia Ondřej Ševčík, Radiožurnál.
Radiožurnál.
Každý den s vámi.
I o víkendu.
Moderní auta mají většinou hned několik bezpečnostních systémů, aby je ochránila řidiče v různých situacích. Díky adaptivním tempomatům tak umějí i zcela zastavit, pokud je před nimi třeba kolona. Jak se ale bude chovat hned několik aut s těmito tempomaty za sebou, mohl by být provoz například na dálnicích díky těmto zařízením plynulejší. To zkoušeli vědci z pražského ČVUT, kteří na letišti v Mnichově Hradišti zkoumali, co se v takové koloně aut řízených adaptivním tempomatem děje.
Všem zahajte záznam, až budete připraveni, můžeme
jet. Při každém pokusu se kolona až 11 aut s adaptivním tempomatem seřadila za vedoucím vozem, který se rozjel na předem domluvenou rychlost, nechal auta s tempomatem za sebou ustálit se na stejné rychlosti a následně o 10 km v hodině přidal nebo ubral.
To znamená lídr 60, automaty 80, ale tentokrát krátký odstup.
Cílem experimentu bylo zjistit, jestli v koloně bude patrná takzvaná řetězová nestabilita.
Je to jev, kdy jestliže to první auto zvýší svoji rychlost třeba jenom o trošku, řekněme v našem případě 10 km v hodině, tak druhé auto, které reaguje na to první, zvýší svoji rychlost taky o těch 10, ale ještě k tomu přidá nějakou trošku. Třetí přidá zase další trošku a kumulace tady těch trošek na 10 autech dá potom třeba rozdíl v 10, 20, 30 km za hodinu v té rychlosti.
Vysvětluje vedoucí experimentu docent Zdeněk Hurák z katedry řízení provozu pražského ČVUT. Každé auto dostalo na střechu GPS anténu a čidlo pro měření rychlosti. Uvnitř pak kromě řidiče seděl jeden z vědců ČVUT s počítačem, na kterém sledoval naměřená data.
Tak my vidíme hlavně výstupy ze senzorů, aby jsme věděli, že je všechno v pořádku, takže na monitoru vidím GPS, vidím akcelerometrii, vidím, že jsme připojení.
My teď tedy s Vítem Obrusníkem se díváme na ten počítač, který zaznamenává data z jízdy. Na grafu jsou tam dvě barevné linky. Jedna je modrá, jedna je červená. Co to je za linky, prosím?
Na grafu vidím jako modrou linku odstup od lídra, tedy od prvního vozidla v koloně. A pak vidíme naši rychlost.
To je ta červená linka.
To je červená linka, takže teďkom zrovna stojíme, takže jsme na nule.
My potom při té jízdě vidíme, jak se vlastně přibližujeme tomu lídrovi. Ta modrá linka se dostává do nižších hodnot v závislosti na tom, jak my rychle jedeme, jak stoupá ta naše červená.
Přesně tak. Co bychom měli vidět, je, že ta vzdálenost zakmitává a stejně tak i naše rychlost. Takže uvidíme jakési oscilace v té rychlosti.
Větší nebo menší řetězovou nestabilitu naměřili vědci při každé zjízd. Když tedy vedoucí auto zrychlilo například z 50 na 60 km v hodině, auta za ním, která měla na tempomatu nastavenou 80-kilometrovou rychlost, často zrychlovala až k tomuto limitu, než se znovu ustálila na požadované 60. Záznam jedné z pokusních jízd přímo z kokpitu auta si můžete už teď prohlédnout na našem webu radiožurnal.cz. Řetězová nestabilita se ale projevovala i při pokusech s bržděním kolony.
Teďka se brzdí na 50 km za hodinu, takže uvidíme, na kolik kilometrů za hodinu zbrzdíme až my, jako osmé vozidlo.
Popisuje spoza volantu Martin Pulcner ze serveru F-Drive.
Tak, my jedeme 40, 38, 37, 36 dokonce. To znamená o 14 km méně než první vozidlo a teďka se opět rychlost zvyšuje a auto se ji bude snažit ustálit zase na těch 60. A ten rozkmit tady je zase vidět, to znamená, že teďka dokonce jedeme až 76, jak se auto snaží dohnat to předcházející vozidlo. A už jsme skoro na konci testovací dráhy a ještě nejedeme 60, takže tady ten rozkmit v té nižší rychlosti do té vyšší byl vidět ještě výrazněji.
Experiment tedy potvrdil očekávání vědců z ČVUT a také výsledky podobné americké studie z května tohoto roku. Znamená to ale, že adaptivní tempomaty nijak nezlepšují plynulost provozu například na dálnicích?
Neporovnávali jsme dneska, jestli ty mašiny jezdí líp než lidi. Dost možná jezdí líp. Každopádně jde vidět, že ten problém, který nás trápí u lidských řidičů, tak u adaptivních tempomatů do nějaké míry přetrvává. Je to možná lepší než s lidma, nevíme, nedokážu říct, ale je tam.
Říká docent Horák. Abychom se mohli spolehnout na to, že auta budou sama udržovat plynulý provoz, bude podle něj třeba, aby mezi sebou nějakým způsobem komunikovala a nereagovala tak jen na vůz před sebou. Z letiště Mnichovo Hradiště, Vojtěch Koval, Radiožurnál.
A teď se opět vydáme za českými astronomy do Chile. Ti jsou na světové špičce ve výzkumu blízkozemních asteroidů. Jejich vlastnosti zkoumají i díky tamní Evropské jižní observatoři La Silla. Na horské vědecké základně v jižní části pouště Atacama jsme měli reportéra experimentu Ondřeje Ševčíka. A tak vesmír nad jižní polokoulí teď proto můžeme sledovat spolu s ním.
Tady je takový speciální signalizační světýlko, který nám ukazuje, že už klesl jas oblohy.
Ono tam v kiloluxech.
Takže můžeme to v zásadě pustit.
Ukazuje nám monitoru Petr Pravec z Astronomického ústavu Akademie věd. Přípravu před pozorováním vesmíru nad námi provádí Petr Fatka, který sedí hned vedle.
Koukneme na celooblohovou kameru, jestli nám tam nechodí mraky. To je dobře vidět, když si třeba pustíme posledních 40 snímků rychle za sebou, tak tam by měl být vidět nějaký pohyb.
Po několika zaostřovacích fotkách a kalibrace na konkrétní teplotu dnešní noci se jde měřit. Dalekohledem o průměru 1,5 metru, proto teď míříme do prostoru zhruba mezi souhvězdím ryby a velryby.
Jsme vlastně najeli na první objekt, který budeme pozorovat. Počkáme na prvních několik snímků, no nejprve na první dva snímky, které si můžeme promítnout hned po sobě. A tím, že se pohybují, tak bychom měli vidět ten pohyb, to nám pomůže ho rozeznat mezi těmi hvězdami.
Co jdeme sledovat a podle čeho vybíráte, co budete sledovat?
Všechno to jsou blízkozemní asteroidy, to znamená asteroidy, které se přibližují do určité vzdálenosti od Země. Nejsou jako bezprostředně nebezpeční teď, že by nás ohrožovali, ale zajímají nás jednak z toho důvodu, že některé z nich by v budoucnu mohly nebezpečně být, ale hlavně nás to zajímá, abychom popsali jejich vlastnosti, abychom rozuměli, co to jsou za tělesa. Jednak je to základní výzkum, ale taky potenciální budoucí aplikace, kdyby některý asteroid na nás mířil, tak abychom věděli, s čím máme co do činění.
Blízkozemní asteroid, co to znamená, pokud to převedeme do nějaké vzdálenosti od Země?
Blízkozemní asteroidy jsou blíž než 0,3 astronomické jednotky. V kilometrech jsou to desítky milionů kilometrů.
Celkově takových těles astronomové už znají více než 20 tisíc. Ne všechny se ale ve svých drahách dostávají do viditelné vzdálenosti.
Takže já mám na to program, který mi spočítá aktuální polohu těch těles, jejich jasnost a udělá selekci těch, které jsou tímto dalekohledem danou noc pozorovatelné. To je typicky třeba 10 nebo 15 těles a z nich ještě dělám další výběr podle dalších kritérií, například které mají zajímavější dráhu nebo jsou nějakým způsobem jinak zajímavé. Takže nakonec z těch, řekněme, 10 až 15 možných cílů, které máme pro danou noc, ještě vybereme typicky kolem 5 cílů a ty v danou noc sledujeme.
Říká Petr Pravec z Astronomického ústavu, který u asteroidů sleduje změnu jasnosti a podle nich pak určí jejich rotaci. Spolu se svou skupinou ze středočeského Ondřejova jsou v tom na světové špičce. Z astronomické observatoře na úpatí chilských And Ondřej Ševčík, Radiožurnál.
Radiožurnál.
Každý den s vámi.
I o víkendu.
Jiří Friml je jeden z nejcitovanějších českých vědců. Zabývá se geneticky upravenými potravinami a letos získal jedno z nejprestižnějších ocenění v Česku, cenu Neuron. Jiří Friml tento týden v pořadu Host Lucie Výborné vysvětloval, proč bychom se takových nových potravin neměli bát. Geneticky upravené potraviny totiž podle něj můžou zachraňovat životy. V rozhovoru s Lucí Výbornou popisoval mimo jiné i to, proč rostliny rostou vzhůru.
Tak jednak rostliny rostou ke světlu a jednak rostliny rostou, stonky rostou nahoru a kořeny rostou dolů. To znamená, že se orientují podle směru gravitačního působení. To znamená, že v obou případech musí mít nějaký způsob, jakým vnímají buď světlo nebo gravitaci. V tomto případě obojí, to znamená, jsou nějaké proteiny, které jsou schopny vnímat světlo. Ty jsou známé u rostlin, to je několik rodin, které vnímají různé barvy světla. No a pak je ještě systém, který teda vnímá gravitaci, což jsou buňky, ve kterých jsou v podstatě zrníčka velmi těžká a ty zrníčka padají vždycky na spodní stranu těch buněk podle té gravitace. No a tímto způsobem v podstatě ta rostlina ví, kde je nahoře a kde je dole. A když tady tyhle orgány spadnou teda dolů, tak co jsme objevili je, že v podstatě přesměrují tok auxinu, což je náš oblíbený hormon, signální molekula, která začne téct z těch buněk tím směrem, kam přes tu stěnu, kam dopadly ty orgány na základě toho gravitačního působení. No a pak ten auxin, který poteče, řekněme, v koření, který poteče dolů na spodní stranu toho kořene, tak bude inhibovat růst. A když jedna strana, ta spodní, roste méně a ta horní roste více, tak se ten kořen začne křivit a začne zatáčet svůj růst dolů.
Co je vlastně na tom auxinu pro vás tak fascinujícího?
Auxin ve srovnání se všemi těmi ostatními hormony má jednu zvláštní vlastnost, a to je ta, že je transportován mezi buňkami v regulovaném směru. To znamená, že ty buňky ví, kterým směrem ten auxin chtějí pumpovat. To znamená, že třeba jak jsme mluvili o tom gravitropismu, tak v případě té gravitropní stimulace prostě ty buňky ví, že ten auxin mají transportovat dolů. U žádného jiného hormonu nejsme vědomi toho, že by něco takového existovalo, že by existoval systém v podstatě pump nebo přenašečů, které by byly schopné ty signální molekuly jedním směrem popohánět. A právě tím, že to auxin tady toto je schopen dělat, tak v podstatě pro spoustu vývojových procesů, včetně teda gravitropismu, je schopný dávat ten signál, který rozhoduje o tom, co ta rostlina bude dělat.
Jakou roli má při regeneraci rostlin?
No, tak rostliny ve srovnání s živočichy samozřejmě mají daleko větší schopnost regenerace obecně. To znamená, že je zcela běžné, že rostlina z jedné jediné buňky dokáže zregenerovat celou rostlinu. Pokud pijete víno, tak třeba takový Riesling rýnský nebo kterákoliv jiná odrůda, to budou tisíce, desetitisíce, stotisíce rostlin po celém světě a všechny vlastně pocházejí z jedné jediné rostliny, která se pomocí nějakých těch odnoží nebo těch větviček zakořeněných vlastně rozmnožila. Takže to jako, že bychom se tak jako živočichové dokázali namnožit tímto způsobem, to rozhodně neumíme. No a ten auxin v tomto má taky velkou roli, on totiž podporuje růst kořenů. To znamená, že když máme nějaký zhluk buněk, které ještě neví, co z nich bude, co mají dělat, tak pokud se u nich zvedne auxin, tak začnou ty buňky se měnit na buňky kořené. A navíc tím, jak jsem říkal o tom, že ten auxin je schopný téct tím jedním směrem, tak začne vytvářet podél toho toku toho auxinu v tom zhluku těch buněk se začne vytvářet nová růstová osa. Vlastně kde bude nahoře a kde bude dole v té rostlině. To znamená, že ten auxin, jak si vybere jeden ze směrů, kterým bude téct, tak tento směr se potvrdí potom nějakými mechanismy, které ho zesílí a tento směr se stane potom hlavní vlastně růstovou osou té budoucí rostliny.
To řekl v rozhovoru s Lucí Výbornou rostlinný biolog Jiří Friml. Celý rozhovor si už teď můžete stáhnout v naší nové aplikaci Můj rozhlas.cz nebo na stejnojmenné stránce. A ještě připomenu, že ve čtvrtek ráno tam najdete náš nový technologický podcast Budoucnost R, tentokrát o módě.